Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja pole midagi muud targemat teha, kui tõdeda, et järjekordne nädal kipub läbi saama. Noh, läbisaamine võime ju oma vahel hästi läbi saada või halvasti läbi saada, aga eks see ole kõik sihukene sõnadega mängimine. Mis siis uudist on? ISISe juht tapeti ära, see on ka eilne uudis. Operatsioon USA oma Süürias. Noh, USA koht ongi muidugi Süürias ja kõik, kes USA-le ei meeldi, eks nendega tuleb teha midagi, mis kutsuks nad korrale nii, naa või kolmat moodi. Eile meeleavaldus siis olukord kiskus vägivaldseks kiirreageerijad, neid loobiti lumepallidega, aga see ei ole teema, mida oluliselt arutada. Võibolla niisuguste meeleavalduste puhul on kõige olulisem see, et puudub plaan, kuhu edasi minna. Ollakse millegi vastu, aga ei olda millegi poolt. See ongi kõige suurem kunst, et samas kui oleks niisugusel meeleavaldusel ka juht ja oldaks millegi poolt, siis võiks ju juhtuda koguni see, et riik satub õigele kursile ja läheb elamine järjest toredamaks. Muidugi, kui te küsiksite minult, kuhu, kuidas, mis moodi juhtida, siis siin on väga ilus ütlemine ju Konfuutsiuselt, kellelt küsiti kunagi, mida tema teeks, kui ta oleks imperaator. Ei, see ei ole see 3- või 5-punktiline jada. Ja Konfuutsius vastas, annaksin sõnadele tagasi nende algse tähenduse. No siis muidugi suur osa ei saaks sõnadest üldse enam aru, kui nad tähendaksid seda, mis nad kunagi tähendasid, aga vaat selle taga on midagi rohkemat, kui esimesel pilgul märgata võib. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, teine Rajab 1443, 4. veebruar 2022, 305782, 4. Radogu 10235 ja Juliuse päev muidugi 2,459,613. Ja täna algas õppetöö, see oli muidugi aasta 1871, Kaarma vallakooli õpetajate seminaaris. Tehti asjad selgeks, mida, kuidas ja kui palju õpetada. 1920 üle Venemaaline kesktäitev komitee ratifitseeris Tartu rahulepingu. 1958, noh, asi arenes ju edasi, vabastati tervislikel põhjustel August Jakobson Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehe kohustustest. Uueks esimeheks sai Johann Eiffelt. 1993. anti Hando Runnerile Hendrik Visnapu nimeline preemia. 1996 Kristina Šmigun võitis Itaalia Alpides toimunud juunioride MM-il teise hõbemedali, seekord 15 kilometri vaba tehnikaga sõidus. 1997 algatati kriminaalasi seoses 10 miljoni dollari kadumisega Põhja-Eesti pangast. Eile ju sai öeldud, et üks eraettevõte ja Eesti Pank tegidki nii, et Põhja-Eesti pangal läks pahasti. 2000. Vannutati Austrias ametisse valitsus, mille koosseisus olev Jörg Haider oma vabadusparteiga tõi Austriale kaasa Euroopa Liidu sanktsioonid. Bye bye independence, võiks selle kohta öelda. 2010. suri Alfred Käärmann, Eesti vabadusvõitleja metsavend. Ja 2013. toimus kell 22.17 Haapsalu lähedal väike maavärin, magnituud 1,0. 2011. Võtta anname sõnadele tagasi nende algse tähenduse. 2011. peksis grammatika nats Moskvas läbi vene natsionalisti. Miks? Vene rahvuslane kirjutas kaubanduskeskuse seinale, Venemaa on venelaste oma ja tegi õige kirja vea, mille eest ta siis ka kitli peale sai. Kohapeal korraldati kõigepealt eksam, kuidas käendub sõna vihkama ja nii edasi. Peksja võeti kohapeal kinni koos asitõendiga ja selgus, et tegu oli Moskva riikliku ülikooli filoloogia tudengiga grupeeringust Moskva natsionaallingvistid. Tsitaati ka, me vihkame neid, kes on sündinud Venemaal ja suhtuvad rahvuskeeldes sigaduslikult. See tüüp, kes meilt sarvede vahele sai, on kitli ära teeninud. Ta ei suutnud isegi pika kolkimise peale eristada jambi troheusest. Õnnetu kirja oskamatu, mis sa selle peale muud oskadki öelda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. No sai siin öeldud, et nädal hakkab läbi saama ja meie saame ka siin ikka hästi läbi, nii et Margus Alviste on ka laekunud siia. Ja Margus, mida päev edasi, mida tund edasi, mida minut edasi. Seda rohkem ei taha enam õue minna aknast välja, vaadata raadiot, kuulata telekat, vaadata. Õudne jama on ju, milles asi?
Tervist. No eks ikka, iga ajastu nõuab oma ja igal ajastul on omad mingisugused väljakutsed. Ja eks me oleme neid ajastuid näinud erinevaid, oleme näinud nõukogude aega, osad on näinud kuulajatest veel ka seda varasamat Eesti aega ehk. Ja praegu on siis lihtsalt niisugune aeg, kus asjad juhtuvad, toimivad.
Ja, võt, kas on... meie ajal on mingi konstant ka?
On ikka. No üks konstant näiteks see, et läbi ajaloo kõik resursid koonduvad järjest väiksema gruppi inimeste kätte.
No see on Marksi kapitali kontsentratsioon.
No oot, Marks oli selline tähelepanelik kodanik ja kui Marksilest küsiti, mis toimub, siis tema nii vastaski, et see kapitalism kui süsteem koondab kõik need ka selle kapitali siis väikse gruppi inimeste kätte. Ja tegelikult ongi võibolla selline õige aeg natukene vaadata, et miks mingid asjad üldse toimuvad meie ümber ja miks sellised sündmused, miks need hinnad tõusud, miks kütus läheb järjest kallimaks, miks võetakse mingid otsused vastu. Et mis selle asja kontekst on ja ma olen siin kogenud inimestega rääkides, et enamik inimesi vaatab seda elu hästi kuidagi lähedalt ja silmad vastu mingit konkreetset kogemust, aga miks need kogemused tekivad, selle peale nagu tihti ei olegi aega mõelda ja me oleme siin rääkinud ka praegu toimuvas sellisest kapitalismi kriisist, et võibolla vaatakski korraks otsa, mis siis kapitalism üldse on. Ma kuulasin hiljuti jaht ühte sellist toredat intervjuud, kus intervjueerisid ühte inimest, kes kuulub sotside ridadesse ja sotsidel on seal oma mingisugune plaan, kuidas süsteemi, olemasolevat kehtivat süsteemi muuta. Ja toredasti oli need intervjueerijad küsisid, et te räägite mingit jama, sest kõik reguleerib ju turg. Ja see oli nii kindlalt nendel intervjueerijatel kuidagi seal teaduses sees.
Ikka täiskasvanud.
Täiskasvanud, jah, muidugi. Et alles ju oli meil selline aeg, kus oli plaanimajandus, need inimesed veel peaksid mäletama seda aega. Aga ei, et me oleme nii sisse elanud sellesse kapitalismi olemusse, et meie jaoks kõik asjad sõltuvadki turust.
No vaata, aga samas väike kinnitus on ka. Siin ma loen, et elektribörsi hind langeb täna ligi 30% 128 eurole. Kui on teada börsi tõusud ja langused? No põhimõtteliselt see on turg, mis siis reguleerib naised pesumasinate juurde või mida. Paneb käituma, ikka see sähko voima. See nüüd... Aga noh, mis börs see on, kui on ju teada, millal aktsiaid osta, millal müüa?
Ja no me siin oleme sama juttu üles, et või hind tõuseb, aga või istub rahulikult külm kapis ja ei tõuse kuhugi, vaid keegi tõstab või hinda. Ja me ei saa ütlele, et nagu pööres reguleerib või seal turg reguleerib, vaid iga sotsiaalse protsessi taga on mingisugune konkreetne subjekt, mingi isik.
Poliitiline otsus.
Või isikute grupp, kas poliitiline otsus või seal finantsotsus. Ja viimasel ajal isegi öeldakse, et ei olegi olemas mingit majandust, on olemas juhtimine. Ehk läbi selliste hoobad on võimalik muuta ühiskonnas teatud ostukäitumisi, näiteks inimeste harjumusi, igapäevaseid selliseid tegevusi. Et see on vaadata puhtalt juhtimisena.
Lase aga pood mingit haisu täis ja käive langeb, eks ole? Näed, kuidas turgu reguleeritakse?
Jaa. No ja juhtimise puhul ka, et me ei saa rääkida juhtimisest ilma konkreetse eesmärgit või suunata või...
Saab küll.
No see on valitsev.
Paanika üles kütmine.
Ja see on
rahvas suur. Rahvas räuskab. Mm. Kõik on millegi vastu. Mille vastu? Kurrat seda teab, aga me oleme vastu. Me anname neile nii, et on. Kellele annate? Kurrat seda teab, aga mul on rusikad juba rullis.
Aga miks sa arvad, et sellel eesmärki ei ole? Me lihtsalt võibolla ei tea seda eesmärki. Miks keegi sellist olukorda vajab?
See on laulupea uus vorm siis.
Uus kultuur, jah, uue rahvuskultuuri moodustamine. Mine tea, võibolla kellegi on selline eesmärk.
No jah, aga segadust on palju, eks ole?
On, nõus, jah.
Millegi vastu ollakse, aga ei teata mille vastu. Kes selle rahva üles äsitab? Isegi seda pole näha. On näha, et noh, Varro Vooglaid, hea küll pool pühak, ütleme nii, et tema esineb kõikides kanalites. Teda kirjeldatakse, tema hirmsatest elujuhtumitest räägitakse, näe jälle teda solvat ja andis kohtusse, näed jälle kutsub, näed jälle küsib annetusi, kõik on korras. Ja nüüd korraga artikkel Adrian Bachmannist. Kuradi kulla kaupmees rikastub siin, äsitab Vooglaidu ka. Peasüüdlane on leitud, sa usud ka või?
No kui vaadata selliseid ajaloosündmusi ja kuulata huvitavate inimeste intervjuusid ja lugeda nende... lugeda nende memuaare, siis alati, kus on suured hulgad, on ka no, niisuguste eriteenistuste huvid olemas ja... Ja ka eriteenistused ka oma asja ainult üks ajavad, seal taga on alati mingi konseptsioon, mida püütakse ühiskonnas kas siis läbi viia, juhtida. Ehk ikka me vaatame mingisuguse konseptsiooni elluviimiseks vajalike eeldusi, võt neid luuakse. Ja siis kerkivad, et esilevad ühte või teist tüüpi siis kas siis isikud või siis ka mingit vastuisikud nii-öelda toimuvad vastandumised. Ja no ega siin vist pole saladused, kui siin mingid uusi liike moodustatakse või siis mingid uusi liikumisi tekitatakse, siis no, teatud organitel on alati kõik osapooled kontrollijal.
No loomulikult on ja samas teatud organid, nagu sa neid nimetad, nemad ju korraldavad, et peremehe kesk saaks täidetud, uus riik saaks loodud või noh, Jugoslaavia saaks tükeldatud, Tšehoslovakia saaks pooleks, et mõlemad vürstikesed saaksid oma raamatupidamise või kuidas seda võtta.
Jaa, no iga sündmuse taga on ikkagi mingisugune kontseptsioon. Et ilma sellise mõtteviisi või kontseptsioonita on noh, tegevused kaotavad mingi mõtte. Ja paljud inimesed tõdavad ka, et nad lähtuvad faktidest, aga noh, me ei tea ju kuidagi, me ei saa inimeste pähe vaadata, et kelle peas mis on kontseptsioon on tekkinud, me saame end sündmusi jälgida. Kui nendes sündmustes on võimalik tuletada, siis teatud niisugused noh, mustrid või kontseptsioonid. Ja seda kinnitada ei ole kuidagi moodi võimalik. Et ma olen ka lihtsalt huvi tunnud, mida inimesed räägivad ja kõige suurem infoallikas tavaselt ongi, kas mingitel kuskil konverentsidel esinenud oluliste inimeste sõnavõttudes või seal kellegi intervjuus sisse juhtunud mingisugune mõtteviis. Et ega kuskilt mingit faktilist materjali sellist tüüpi nähtuste kohta ongi väga raske leida.
No konverentsiks. Konverentsi on igasuguseid, neid kajastatakse nii või teisiti. Davosi konverentsi näiteks ei kajastatud mu meelest, ometigi käidi koos, räägiti midagi, kindlasti olid rammusad kohvipausid ja nii edasi. Aga ütle mulle, miks korraldatakse konverentse, kui no, teoreetiliselt suur osa osavõtjatest teab?
No jaa, suur osa võib teada, aga mitte kõik. Ja sageli nendel üritustel on kaasatud siis kohalike poliitikuid, teatud suurte organisatsioonide juht.
Ja see on aga vahtu ka natukene, et see õpetus kui iva nii alasti nekku ei hüppaks.
No võibolla lihtsalt antaks edasi mingid plaanid, et kuidas seal ühte või teist piirkonda no, edasi juhtida, mis otsused vastu võtta, mis on okei ja mis ei ole. Et eks ikka jagatakse sellist nii-öelda informatsiooni järgmise astme inimestele.
Kui sa ütled, et tuuakse kohale need, kes kirjeldavad seda, mis on nende piirkonnas ja tahavad olla targad ja kirjeldavad põhjalikult, siis loomulikult, kui on oitukene, kes kirjeldab, kuidas teatud areaalil asjad on, et pärast seda sõnavõtja väikeste korrektuuridega oma sõnavõtus räägib noh, maast ja ilmast, kuust ja kurkidest ja kõik teavad, et ta räägib just sellest areaalist, mille omadused eelkõnele ja andekalt paljastas ja ütleb, kuidas sinna sisse trampida.
No, et mina nendel üritusel käinud muidugi ei ole ja aga ma ei ole ka mingites eravestustes kuulnud inimeselt, kes seal kohapäeval on käinud. Aga kui vaadata uudiseid, siis no, kas see Angela Merkel näiteks, kes on Davosis ka osanud seal mitmel korral, on oma sõnavõttudes jaganud teatud mõtteid. No, kas või siin, kui me rääksime kapitalismi lõpetamisest, siis Angela Merkel ongi öelnud, et kapitalism ei vasta enam seal kujunenud maailmale. Ja no, siin on igasuguseid põnevaid inimesi, kes nendel üritustel on käinud, väljendavad sama mõtet.
Mis on kujunenud maailm?
No selline nagu ta on, oma jõu suhetega seal, oma hierarhetega, oma mingisuguste sündmuste
kapitalijaotusega, kus võrdlemisi väike osa ja, elanikkonnas ja. Kontrollib võrdlemisi suurt osa.
Ja muidugi, ja.
Ja no ja muidugi, kuhu kurad selle kapitalismi veel paned, kui lambad lauta marss?
Ja kus üles... Tegelikult oleks päris põnev vaadata korra kapitalismi kui süsteemi, sest nagu ma ütlesin, inimesed vaatavad sellist igapäeva elu ja see keskkond, kus see elu toimub, jääb tihti vaatlusalt välja. Ja kui visata pilk ajalukku, siis ju tegelikult ega meil ei ole alati olnud sellised suhted ühiskonnas, tootlikud suhted või seal ühiskonna gruppide vahelised suhted või isikute vahelised suhted, vaid need ajalas muutuvad kogu aeg samm-sammult. Ja kui sa praegu küsisid, et võt, mis toimub, miks on nii palju sellist segadust ja mingit konflikte inimeste vahel, siis igal ajast on natukene oma moodi need suhted. Tänapäevane selline kapitalism kui süsteem sai alguse vast kuskil 15. Sajandil tegelikult. Ja varasemad
sellised... Milliste tunnuste järgi, kui tohib?
Jah, võt, see ongi huvitav, et mingil hetkel olid ju ka omad ühiskondlikud suhed seal feodaal ühiskonnas ja seal orjanduslikus ühiskonnas. Aga märgiliste sündmustena ilmusid 15. sajandil kaks uut moodi mõtlevat ja tegutsevat valitsust või valitsajat. Ehk oli siis Henry 11. Inglismaal ja oli ka siis Louis, Henry 7. ja Louis 11. Prantsusmaal siis. Ja nende poolt niisugune valitsemise stiil oli äärmiselt agressiivne kõikide ühiskonna kihtide suhtes. Et nad ei ahistanud mitte ainult enda seal alluvaid või selliseid alamkihte, vaid oma koosa said ka tegelikult aadliseisusest inimesed ja hakkas toimuma mingisugune teatud selliste suhete ja mustrite, valitsemismustrite muutus. Ja samal ajal loomulikult tuleb aru saada, et neid valitsejaid alati rahastasid ka mingisugused eraisikutest isikud, kellel omad huvid olid. Ja mingil hetkel siis hakkasid domineerima teatud uued mustrid, uued suhted inimeste vahel. Ega ükski süsteemi teki kohe, vaid tekivad selliste teatud aegade jooksul. Ja kapitalismil on päris huvitavad niisugused tunnused. Et siin võiks isegi mõne niisuguse konkreetse tunnuse ette võtma. No kõigepealt on ainus ülemaailmne süsteem, sest varasemad süsteemid on olnud alati natuke lokaalset laadi. Et kui meil siin ka ajaloos õpetakse orjanduslikku korda, siis näiteks teatud teistes piirkondades, mitte Euroopas, aga mujal, me ei saanud välja tuua sellist orjanduslikku korda, sest seal valitsesid hoopis teist laadi suhted. Või ka feodaalsuhted olid ka ikkagi vaadeltavad sellises Euroopa kontekstis. Et samal ajal
näiteks... No see asi, mis asi on meie meeles praegu orjandusliku etalon.
Ja, no aga need muutuvadki. Ja näiteks Hiinas olid tolle ajal hoopis mingid teistlaadi ühiskondlikud suhted, võtame India jällegi hoopis omamoodi suhted ja nii edasi. Aga kapitalism oli niisugune huvitav süsteem, mis kogu maailma ühendas nagu ühte süsteemi. Ka mitte ühe korraga, aga järgult. Ja kapitalism ongi selline huvitav süsteem, et ta saab toimida üksnes siis, kui teda ümbritsevad riigid, mis ei ole kapitalistliku sellise suunitlusega. Ja siis on võimalik tuua nendest teistest riikidest, teisest piirkondadest siis seal inimesi ja ideid ja mingisugused väärtusi, toorainet, kõike seda sinna keskele kuskile kokku ja võimaldab siis kapitali konsentratsiooni, kapitali kasvu. Ja nüüd mingil hetkel näiteks, mis on ka huvitav, et ükski teine süsteem ei ole saanud ajaloos töötada olukorras, kus tal oleks olnud antisüsteem vastas. Aga kapitalismile mingil hetkel tekis sotsialistlik niisugune sotsiaalsete suhete
süsteem. Sotsialistliku süsteemi võib mõneti nimetada ka arenenud orjanduslikuks.
Ja neid nimesid võib päris palju huvitavad mõelda.
Kapitalism on julm. Ja ennast hävitav. Miks? Kapitalismis on konkurents. Konkurents on kõike muud kui empaatiline või altruistlik. Järelikult sööb kapitalism tähes tahtmata ennast sabas. No muidugi võib öelda, et orjanduslik kord. Ja orjanduslikuga on jälle see, et määratakse ära orjade keskmine tase, õhtul tõmbab traktor teki peale nagu sotsialismi värgiga, ilust sitaat jälle filmist. Aga kui meile näidatakse filmis, et peremes jälle vara hommikul juba kääris käised üles ja kukkus peksma oma orje, no lõpetage ära. See on sama hea, kui sa hommikul tõustes kõigepealt murrad oma teelusikat kõik pooleks puruks, selleks, et näidata, kui vägev sa oled. Ori oli ju väärt tööriist, ta võis olla õpetaja, ta oli looja.
Ja,
ta oli ja peremes oli ju ainult rahastaja, kes tagas teatava elu kvaliteedi kõikidele, jah. Võt oli orjadega nagu oli, eks raamatutes kirjutatakse ka, et oli niimoodi ajaloost õpid sina selgeks, et no ma ei tea, majadel või kuskil seal kandis jälle võeti 20 000 noort meest ja tapeti ära, sest vihma ei olnud. Palju neid seal siis õieti elas, põuad võisid ju tihti olla, eks ole, kuidagi see asi ei klappi. Ja kui me võtame nüüd lähiajaloost, et kurrat seda lähiajalugu ka võtaks, sellest ei saa midagi aru. 1812, Napoleon, Kutuzov. Järjest rohkem tuleb välja monumente, kus ülistatakse mõlemat korraga, kus on ühesugune sümboolika nende ajalukku põlistamiseks. Kuidas siis Napoleon täis tehti ja tekib tõsine küsimus, mida Berglit õieti Napoleon tahtis Venemaalt, kui tal oli terve Euroopa võimalik ära võtta?
No see on muidu üks kapitalismi tunnus, et ajalugu hakatakse kontseptualiseerima ja ajalugu hakatakse ümber kirjutama.
Ja ajalugu... Eks teile uued viigid, jah?
Ja, ja ajalugu hakatakse ka kujundama teadlikult. Planeeritakse sõdu, planeeritakse teatud rahvusvahelisi mingisugused protsesse, sündmusi, suhteid, sest see on kõik vajalik kapitali koondumisele. Ja nii ongi, et me näeme varasematel perioodidel ei näe niisugust ajaloo muunutamist, kui see on kaasanud siis kapitalismi kui süsteemi arenguga. Eks siis,
kapitalism toodab järelikult hullemat valet, kui oli helge tulevik.
Tuleb nii välja, jah. No eks seda tule, helge tulevik on ka varasemates valitsemismehanismides kasutatud, et see on selline...
Ainult sure ära ja sa oled paradiisis.
Jah. Aga mis on veel kapitalismile ise loomulik, on näiteks moodsa riigi tekkimine, riik kui selline. Ehk varasemad riiklikud moodustused on olnud pisut teist laade ja võibolla oma olemused pigem sellise hierarhia organiseerimise meetod. Aga seos nende kahe valitseja uute selliste valitsemismehanismide meetoditega hakkas tulema ilmuma maailmas siis uut tüüpi riike, mis on siis opis teistel alustel toimiv ja mida võiks nimetada ka siis eliidi instrumentiks oma alluvate...
Tähendab, riigid loodi ülevalt alla.
Ja ülevalt alla, ja. Ja. Oma alluvate ohjamiseks, ehk siis siinult eliidi vägivalla vahend. Ja no võt seal vanasti, vanad hierarhilised sellised riigid, seal oli sagele oligi võt niisugune religioosne elukorraldus ja selline... Neid isegi nimetati vanasti võibolla natukene teistmoodi, näiteks nagu patrimoonia näiteks, siiamaani veel Vatikanis kasutatakse sellist nime, aga uue riigi puhul juba kasutatakse pisut teistsugused termineid, nagu politi või state või mingid sellised, mis on tänapäeval ka juba levinud nimed, et see viitab ka, see nime vahetus või uute selliste terminite teke viitab ka hoopis uut laadi suhete tekkimisele. Ja mis on veel, vaat kapitalismi puhul on huvitav, et selleks, et nüüd uute suhetele vastavaid inimesi oleks võimalik kuskilt saada, oli tales hakata muutma ka haridussüsteemi, teadus hakati siis institutsionaliseerima, mida varem ei tehtud, sest varem näiteks teadus kuulus hoopis mingite teiste valdkondade juurde, sellega tegelised kloostrid, sellega tegelised seal religioossed isikud, aegalt õukondades midagi, aga nüüd tekis täiesti uus institutsioon, teadus kui selline. Ja eks need alguse said kuskil ka seal, ütleme, 16, 17, 18 sajand, kus hakkas juba siis kogu ühiskonnase pealiskiht niivõrd, nii-öelda drastiliselt erinema varasemas feodaalaja ühiskonnast. No mis seal veel on tekkinud, näiteks rahvus on tekkinud puhtult sellise kapitalismi pinnalt, et kui vanasti selliseks inimeste identifitseerimise vahendiks oli tihti seal kas perekond või mingisugune suguharu või mingisugune kogukond, siis...
No, me võiksime vaadata siin praegu Araabia maailma, kus on neid rahvuseid kimpude viisi, aga tervik on Araabia maailm ja neid ühendab... Islam.
Nende jaoks on islam see, mis ühendab.
Ja see ongi nende riigi piir.
Jah, täpselt. Aga siis mingil hetkel oli taris uut moodi mõtlevat inimest ja oli taris ka uut kollektiivse identifitseerimise allikat või vahendit ja hakkasidki teadlikult hakati kujundama rahvuse just nagu institutsioniseeritust või sellist, et öeldik, et nüüd sa kuulud sellesse rahvusesse. Ja rahvus sa ei saa moodustada ainult mingisugusest, mingist grupist, väiksest grupist, sest ta identifiseeritse venna selle grupina, ja näiteks seal mingisugune, mingisugune perekond näiteks, sa oled selle perekonna liige, sa oled selle suguvõsa liige, aga nüüd tuli juurde, et sa ei pea olema selle suguvõsa liige, sa oled selle rahvuse liige. Ja sellise hilisem drastilisem näide oli just see sama...
Katusorganisatsioon.
Just, nagu nõukogude inimest hakati mingil hetkel siis selle sotsialistikus süsteemis
loomu. Sama.
Ja see on ka huvitav, et need nõukogude inimesed, nendest on juba väga palju filme ju tehtud, eks ole seal, ja raamatud kirjutatud ja ideoloogiline selline materjal on siia maani kätte saadav. Aga kui hakkad vaatama, no, eestlased kuidagi moodi ei tunnud ennast nõukogude inimestena. Püüti küll väga sellised päitsed pähe panna. Ja...
No, eks koputajad oli küll.
Ja ega ka teatud Kaukaasia rahvad väga ei läinud sellel teel, et lõppkokku saanud venekeelsed inimesed läksid sellega tugevalt kaasa. Ja näiteks ka võib kui küsida, et kes on venelane, et mis on selle vene rahvuse niisuguseks, kuidas olla siis selliseks määratlemise allikaks. Et vene inimesed tihti ütlevad, me oleme õige usklikud hoopis. Ja kui vaadata ka, kui palju erinevaid rahvusi seal on, siis vene inimesed ise teevad vahet, kas on nii-öelda ruski või siis on rassiaani.
No jookajutki tee aakajuteks, see on üks jämedam piir.
Ja. Või ka Prantsusmaal näiteks tekib küsimus, et mis rahvuses sa oled, siis kõik vastavad ükskõik, mis nahavärvi sa oled, et ma olen prantslane. Ja neil tekigi nagu, see on nagu kodakondsusega seotud. Aga et kui keegi hakkab küsima, et noh, jah, prantslane küll, et aga kus sa pärit oled, siis see on võibolla lausa solvav, sest
inimesed... Kallale, jah, kurile.
Ja, et see on nagu inimestele niisugune, noh, ainu omane mõtteviis, et kodakondsus võrdub rahvus. No meil jällegi eestlaste puhul on siin natuke teised tunnetused, et Eesti kodakondsus ei anna sulle veel eestlaseks nii-öelda nimetamise uhkust või sellest võimulust.
No, kui sa tunned, et sa oled eestlane, siis on kõik korras.
Ja, no mis on veel kapitalile või kapitalismile iseloomulik on eraomandi teke. Ma siin nimetasin, et nende valitsajate õukondasse tekisid eraisikud. Varasemates ühiskondlikus formatsioonides näiteks, noh, võidakse ka tuua seal vanas Kreekas näiteks patriarhid, et just kui, noh, ka just kui eraisikud, aga ei. Nad olid oma pere esindajad tegelikult. Nad esindasid oma suguvõsa seisukohti, esindasid nende vara. Ja võt, sellised esimesed vabad isikud või eraisikud tekisid just nimelt seal 15-16 sajand. Shakespeare näiteks oma seal loomingus on seda aega seal natukene kirjeldanud, kus tekisid vaba inimesed nagu eraisikud. Ja võt, kapitalismi tekkimise juures tekib ka eraomand kui selline, mida varam just kui sellisel kujul üldse pole olnud.
No see on seotud maa ja rahaga.
Ja noh, tööks vajalike mingite vahenditega, kapitaliga ja erinevatel aegadel tegelikult raha teenimiseks ju kasutati ka erinevad vahendid. Feodalismi ajal oligi maa oli põhiline selline väärtus. Orjandusliku korra ajal oli see orjade hulk, näiteks nende kvaliteet seal. Ja mingil hetkel tänapäeval juba siin me näeme, et tootmisvahendiks kujuneb hoopis informatsioon.
No mõneti, jah, tontsida teab, kuhu see võib edasi areneda, sest vaata, mis on kõige parem vahend demokraatia vastu? Veel rohkem demokraatiat.
Ja.
Mis on parim vahend informatsiooni vastu? Rohkem möla ja kaja.
Just.
Ja sul on seda pluginat nii palju, et... Ega sa vajaliku enam kätte ei saa. Ma tuleks korra hopsti veel tagasi vaata selle kapitalismi laienemise juurde. Mm-hmm. Kui nüüd ütleme, et Kutuzov ja Napoleon olid ühe mütsi all tegelikult, ajasid ühte asja, mille kinnituseks võib vaadata ka vanu maale ja siis võib esitada küsimuse, et 1800 alguses mis vidinad õieti kirikutornides olid, mis harkantennid ja värgid, need ei olnud juristid, need ei olnud ka poolkuud. Siit me saame loogiliselt võibolla võtta välja selle sama Venemaa ja Prantsusmaa esindatava kapitalismi arengu kellegi vastu. Ja see keegi, noh, pravaslaavne, nad ei olnud. Aga kes nad olid siis?
Ja, no nagu sa ütled, et infot on nii palju tihti, et me ei suuda enam seda sobiliku mustrit sealt üles leida. Meil ei teki informeeritust kogu selle infoga kokku puutudes. Ja nii on ka väga raske ütelda, et mis nendest materjalidest, mis täna päeval meieni jõuavad, on originaalmaterjalid ja mis on muunutatud... Kas või siin on olnud jutuks sul siin Napoleoni sõjad, Napoleoni sissetung Venemaale.
No, ta oleks võinud pealinna peale minna, ehk Peterburi peale, ta läks kuhugi Mõmmkülasse Moskvasse.
Siin on välja tulnud, et praktiselt kõik 1812. aasta maailmasõda, siis, mis oma olemuselt oligi üks esimesi maailmasõdu.
No, millal hakati seda muide maailmasõjaks nimetama? Siis kindlasti ei nimetatud.
Jah. Yeah. Siis kõik need dokumentid, kõik need kaardid, lahingud, siis plaanid on mõned head aastat hiljem uuendatud või ümber kirjutatud. Ja seal ühe konkreetse 1812. sõja terve dokumentide mapp oli siis toodetud ühe kindrali poolt, kes tuli välja, oli mitu aastat varem surnud, kui need materjalid tegelikult toodeti.
Ja
täpselt, jah. Ehk selles mõttes on väga raske ütelda, mis ajaloos vastab tõele, mis on moonutatud ja miks on moonutatud. Ja nii et siin ka meil ei olegi, me peame käima andma hinnangud, kas need fotod, mida me oleme näinud, kas on nendest kirikutest, mida sa siin räägid, et kas need esiteks on autentsed, kas need on võibolla moonutatud.
Need on maalitud.
Ja kui on maalitud.
Aga no samas sul on õigus. Ja. Mis aastal maaliti?
Täpselt, jah. Ja et võt, kuidas seda informatsiooni sealt lugeda, kuidas näha seoseid ja on väga palju selliseid, no isegi olen siin korra nimetanud ka, et teatud luurekoolidel on üks selliseid noh, nii-öelda kursuse töid, et nad peavad välja töötama siis sellise noh, mingisuguse loo, mis peaks jääma elama. Ehk mingi teooria, mingi kontseptsiooni, mis peaks jääma elama, mis muutuks viraalseks, mis muutuks inimeste jaoks niisuguseks noh, reaalsuseks. Võt niisuguseid ülesandid antakse sellistes jõustruktuuride no, nii-öelda ettevalmistuskoolides ja ega me tegelikult ei teagi, millised ajalookäsitused on tegelikusele vastavad, mis on välja mõeldud omal ajal mingite valitseva eliidi huvides, mis on kusagil luurekoolides välja mõeldud.
Kus, sommeti teisele maailmasõjale ei hakka siin vihjama.
Ei, ma ei
Ei, seda me ei puudu.
Ma lihtsalt räägin nagu sellise konsultanti vaatanurgast, et me peame olema üsna alliga kriitilised tegelikult. Ja nii mõnedki asjad, mida tahaks uskuda, tegelikult tuleb välja need hiljem, aastaid hiljem näiteks, et need on fabritseeritud, teatud mingisuguse kas siis asja varjamiseks või vastupidi teatud hoiakute kujundamiseks, võibolla teatud uue mingisuguse siis kuvandi või mingisuguse sellise loomiseks, mingi uue, noh, kuidas öelda, toetuspinna loomiseks, mingi uue kontseptsiooni elluviimiseks. Aga noh, oluline on see, et me õpiksime mõtlema ja oleksime kriitilised, ei võtaks üks ühele kõike seda, mida meile erinevatest allikatest pakutakse.
Praegu siis hakkab kapitalism nii öelda noh, jahtuma, nagu kehatemperatuur langeb ja siis peaaegu, et võrdsustub keskkonnatemperatuuriga.
No, võt jällegi, me ei saa ütleda, et kapitalism jahtub, aga inimesed, kes on selle hierarhia tipus, ilmselt võt, need varasemad suhted ei rahulda enam, nende vajadused on muutunud. Ja on tarvis uut laadi suhteid kujundada inimestele.
No aga see on tingitud ja sellest, missugused lapsed me oleme kasvatanud.
No jah, võt siin ei saa päris
kui
kõike.
Kui on tänaval karid ölmokkasid, meie mõistes muidugi, siis on selge, et revolutsioonina ei tee, see väsitab ära ja vigiseks ja parem lähme kohvit, ja räägime revolutsioonist.
Ja no igal ajast on omad mingid tööriistad, aga ilmselgelt me ei saa ilma subjekte vaatamata ühtegi ühiskondliku sellist protsessi nagu hinnata. Ja siin ka tuleb aru saada, et kogu kapitalismi areng on seotud ikkagi teatud mingi valitseva klassi huvide või vajaduste realiseerimisena. Nii et ilmselt praegu hetkel ka need inimesed, kelle kätte on siis koondunud see suur hulk vara tootmisvahendid, praegu on ju üks hästi oluline komponent on tehnoloogia areng. Et kui vanasti vajati kas siis palju inimesi ja selleks, et mingid väärtusi luua, siis tänapäeval seda vajadust enam ei ole. Päris paljud sektorid on ju täielikult automatiseeritud, tehnoloogia asendab inimest igal pool ja ei olegi enam nii palju inimesi vaja. Ja me näemegi, et näiteks seal ÜRO materjalides on seal ühiskonna või siis inimeste nii-öelda hulga piiramisega seotud igasugused põnevaid projekte ja no võt, vajadused muutuvad.
vajadused muutuvad ja järjest rohkem tekib neid, keda vaja ei ole.
Ja, see on tõsi.
Ja mis nendega siis peale hakata, keda enam vaja ei ole? Hakata neile kodaniku palka maksma, mis kuradi kodanikud nad on?
Ja no, ta ei tea, mis on nende suure mõjujuga eliidi peas seal liigub, aga noh, täiesti loogiline oleks mõelda, et kõik need samad COVID-iga seotud sündmused, seal võib olla ka oma mõte sees, et ühel hetkel oleski vähem inimesi näiteks.
No selle COVID-i värgiga võib ainult tõdeda, et teatav grupp hinnatud meedikuid on seisukohal, et käesoleval aastal COVID-i ja COVID-iga seotud nähtuste tüsistustesse sureb 62,2 miljonit inimest. Just ära neetud, et see on 62,2.
Ja. No siin tuleb jälle meelde see plaanimajanduse teema. Ehk tegelikult igasugune juhtimine näeb ette mingisuguse konkreetse eesmärk seisundi ära kirjeldamist ja no siin Eestiski on omal ajal tõetud poliitikuid siin tõugatud troonilt, sest nad olid sõnastasid eesmärgid seal politseile mingid eesmärke, jõustruktuuridele mingid eesmärke.
Sa pead seda mõõdikute värki
täpselt, silmas. Jah. Et ilma mõõdikuteta on väga raske juhtida või mingid ressursse või mingisuguse protsesse kavandada. Aga no siin tuleb aru saada, et kui tehnoloogia võimaldab täna ühel päeval planeerida kogu maailma tootmisvõimsuse töö üheks aastaks, siis tururegulatsioonid, turuk kui niisugune, on ajale jalgu jäänud.
Kas seda turgu tühja selles vanas mõttes enam ongi? Selle teema juurde me tuleme korraks veel teise nurga ühel hetkel tagasi, aga lugesin mina, noh, algust muidugi ka kaugemale, kus sa saad lugeda, Postimehes elu 24. Keegi naisterahvas nimitoimetusele teada, nagu ikka. Sest muidu tead, ütleb nime välja pärast see peksa ka veel või. Noh, tal ka põhjused väidetavalt liikumispuudega või mingisuguse sellise asjaga, aga räägib endast mitmuses samal ajal nagu üksikemaks ennast ei nimeta. Tont temaga need on mikrodetailid, aga ta ei ole rahul toidupanga toidupakkidega, et kotlet oli libe ja juurikas oli kibe ja ei meeldi ja vanasti oli kooki ka, nüüd ei ole. See näitab, et tegelikult punkt üks, toidupank ei ole niisugune koht, kuhu jooksevad liinid kokku, et iga päev on garanteeritud menüü koos koogiga ja see kook on ka nädala lõikes iga kord erinev ja nii edasi. Aga tahtsin ma ette võtta hoopis toidupanga. Kui sina, Margus, hakkaksid organiseerima toidupanka, mida sul vaja oleks? Sul oleks vaja suur hulk transporti. Sul oleks vaja transportile kütust ja hooldust. See maksab. Sul oleks vaja hooneid, kus hoida toidukaupa. Ja küll Eestis on see võibolla väikesed hooned, aga nad peavad olema mitmes linnas, et tagada ühtlane töö. Ma ei tea, kas on ühtlane töö toidupangal või ei. Konkureeriv firma on muidugi ristiga torniotsas kirikusüsteem, kus tehakse ka seda sama, aga natuke ilmselt teistmoodi. Sul on vaja adminpersonali, eks ole? Nagu ma aru sain, on neil ka pressi esindaja või midagi taolist. Ja see on üksus, mida Eestis eestlased ise ei oleks osanud teha. Aga minu küsimus on majanduslikus plaanis. Nad saavad tasuta toiduaineid, neile tehakse, nagu ma aru saan, rahalisi annetusi, sest kontori rent tuleb maksta ikkagi rahas, mitte võibolla best before minetanud toiduainetes, jah. neil on sidekulud ja neil töötavad vabatahtlikud, kes, nagu ma aru saan, palka ei saa, vabatahtlik ei saa ju palka saada.
Ja.
Aga noh, võibolla saavad koha peal kõhu täis siia, kui vaja on. See ei tasu ju ennast ära majanduslikus plaanis, mitte mingil juhul.
No vaatsa, Margus, on väga kitsas vaade sellistele protsessidele, et kui me ainult majanduslikult vaataksime ja mõtleksime, siis me ilmselt neid toidupanki Bambina küll ei teeks.
No, aga... Seda asja saab lahendada teistmoodi, mis on palju ratsionaalsem, mõistusepärasem ja ei paneks inimesi kodus mokk töllatil istuma ja ootama, mis ajal see toidupanga auto nüüd tuleb, ma lähen ka. No nii sa oled kurat 30-selt juba niisugune äti rääbakas, et ei kõlba...
Ja, aga no Eestis on kuskil 30% inimesi vaesuse piiril elab või allapoola vaesuse piiri.
Vat, see on siis toidupanga tekke põhjus ja tema olemasolemise garantii ja paneb liikuma meeletud ressursid läbi toidupanga ja muidugi toidupank on oma ette filter, nii et noh, tema elab sellest ju ära.
No võt seda konkreetselt toidupanka mina ei tea, kas alustas, et kui mina peaks hakkama tegema sellest asja, siis mul tekib kohe küsimus, et kas ma saan seda 30% Eesti rahvasikust mingil muul otstarbel ära kasutada,
ja?
Andes neile toitu, võibolla seal head sõnad.
Tööd ja leiba.
Nii et see ei ole välistatud, et selliste heategevusprojektide taga on tegelikult natukene laiemad ja kaugemad plaanid kellegi.
Karta on, et siin on ülemaailmne süsteem siiski.
Ma ei oska seda ütlenda.
Või, noh, umbes nii.
Mul puudub selle kohta hulk andmeid. Küll aga ma olen kuulnud, et väga paljud Aafrikaga seotud sellised vabatahtlikud projektid teenivad päris korraliku kasumit oma omanikele.
Ja
siis inimesed, kes vabatahtlikud lähevad sinna neid aitama, nemad saavad töörõõmu ja natukene seal naervaid nägusid ja säravaid silmi vaadata.
Aga seal... Siin on veel niisugune nüants, et kui sa lähed vabatahtlikuna kuhugi, ma ei väida, et igale poole, siis kõigepealt pead sa küllaltki soliidse summa välja käima, et sul oleks ööbimiskoht ja toitlustus ja nii edasi ja alles siis saad sa oma headusest minna rõõmu tundma.
Ja, aga kõik need on seotud jällegi kapitalismi kui süsteemiga. Ehk siis on tarvis teatud mõju, teatud ühiskonna kihte kõnetada, suunata. Ja selleks on igavad niisuguse asja jaoks on oma tööriist olemas, et arvata, et lihtsalt midagi juhtub või kellegi heast tahtest mingid asjad sünnivad, on muidugi üsna kapitalismi tingimuses üsna näin arvata.
Kuidas seda asja võiks veel lahendada? No ma ei kujuta näiteks ette, et meie kaupluste keht Selver näiteks, seal ma käin, seal tehakse praegu ka selles Selveris, kus ma käin, mingisugust Krõlovi valmi, et tõstetakse ühe otsa riiulit teise otsa ja nii edasi, kurat jaluta ja otsi, kus see nüüd võiks olla. Et Selveris oleks, noh, kui toiduaine minetab oma selle kõige parima söömise aja, et see läheb kohe teise otsa vaesemate inimeste laua peale. See tapaks ju igasuguse käibe ära. Seega tuleb toota väga vaeseid, kes tuleb arvele võtta ja hoidagi neid vaestena. Sest tegelikult, noh, poodidel on ju kasulik oma, noh, niimoodi viimase veerandi peal toitu anda ära, sest jäätmeveo kulud vähenevad.
Just. Jällegi, kui me vaatame asju kapitalismi nii-öelda prisma läbi, siis asjad hakkavad hoopis teistmoodi välja nägema. Et see, mis on hea pähe välja pakutud, seal on alati mingi ratsionaalne aspekt juures, ja nagu sa tõid ka, et jäätmevedu võib olla oluliselt kallim kui selle toidu tasuta ära andmine. Nii et võt, maailm on natukene kirjum paik, kui no, sellise esmapilgu läbi võiks arvata. Ja no paljud asjad on ju ka täiesti niimoodi silmadest varjatud. Näiteks üks osa kapitalismist on ju see, et kapital vajab laienemiseks vabadust liikuda üle riigi piiride. Kapitalistid tahavad teha tehinguid võib-olla hoopis mingi
teiste. No sellepärast ei ole ju vaja rahvusriike.
No jaa, aga kuivõrd täna ikkagi riigid eksisteerivad, siis on tarvis teatud riikide üleseid niisuguseid seoseid, suhteid, grupeeringuid. Ja see on ka üks selline huvitav nähtus. Eks siis erinevad salaühingud, erinevad seal organisatsioonid, mis on riikide ülesed. Jälle üks asi, mis kaasneb kapitalismi kui süsteemiga. No näiteks siin no, vabamüürlastest on palju räägitud siin, on ju olemas kõik võimalikud erinevad erite nimedega, kes ordud ja igasugused seal riikide ülesed, no ma ei tea, seal Bilderbergi klubid ja sööklid ja mis seal veel on, bilateraalsed komissionid ja Rooma klubi näiteks 70. aastatel siin hästi intensiivselt töötanud asjadega. Et võt, paljud asjad ongi kapitalismi tingimuses ongi varjatud ja nagu öeldakse ka, et tegelik võim või tegelik selline konseptuaalne mõju on alati võt, kuskil varjatud mingite gruppi inimeste käes. Ja näiteks ka, et kui me räägime väga lihtsatest asjadest nagu toidupangad või mingisugused abiprojektid, siis ega me tegelikuses ei näe, kuhu need niidid võivad välja viia üldse, mis on selle asja tegelik mõte.
Sa tahad öelda, et ega siis... Risti isa ei käi ju kuttidega sõnnikut viskamas.
Jaa, ja ega vaene inimene ei vaata ka seda kätt, mis seda toidab, ta vaatab seda toitu. Ega tema ei mõtle, kelle käsi see on või kuhu see kõik viib. Ja nii ongi, et selline igapäeva elu on, noh, piirnebki sellise paari sentimeetrise vaatlemissugavusega ja kõik ülehend asjad jäävadki varju. Aga kui seda asja ülevalt poolt vaadates kuskil sellise helikopteri pilguga, siis me hakkame mõistma seaduspärasusi ja tendentse ja võime ka hakata aru saama, et kuhu need asjad kõik hakkavad välja viima, mis järgmine samm siis meid ees ootab.
No järgmine samm on see, et keegi julgeb esimesena tunnistada, et ega, noh hea küll ma ütlesin siin, et selle koronaga seoses 62,2 miljonit 8 miljardi pealt, see on ju köömes.
Ja murdosa.
See, ma kardan, et noh, ainu üksi Aafrikas sureb erinevatel ebaloomulikel põhjustel aastas vaata, et rohkemgi. Ma ei või seda, no kuidas nüüd öelda, garanteerida või selles kindel olla, aga mulle tundub, sest 62 miljonit, see on ikka... Tõesti väga väike hulk võrreldes 8 miljardiga või umbes nii. Konfuutsius, kodanik Konfuutsius, temalt küsiti, mis ta teeks, kui ta oleks imperaator. Ja ta vastas, ma annaksin sõnadele tagasi nende algse tähenduse. Mis sa sellest arvad? Kapitalismi foonil või ja selle kommunismi foonil ja olgu siis Siberid ja kõik siin mängus.
Jaa, no mul tuleb meil kohe seltsime Stalin, kes teise maailmase ja lõpupoole seal ütles, et seltsime, et on aeg muuta terminoloogilist aparaate meie riigis. Ja kõik see viitab sellele, et terminoloogia on üks osa, üks põhilisest osadest üldse juhtimises. Nii nagu sa asju nimetad, nii tekivad ka tähendusväljad, tekivad seosed, tekivad mingid mustrid, arusaamad, see hakkab mõjutama käitumist. Ja noh, tegelikult ega inimest, kuidas sa muidu ühid, kui ikkagi läbi sõnade, läbi lausete, läbi mingisuguste lugude. Ja noh, ega siin kapitalismisüsteemis, ega siin ei ole teistmoodi. Et alati me nimetame asju nii, et oleks võimalik võtta seda süsteemi toita. Panna inimesed süsteemi huvides tööle ja tegutsema.
Ega asjad ei ole jah need, milleks me neid nimetame, asjad on asjad.
Jaa, aga no nimedega võib päris palju kurja teha, no kas või näiteks me oleme siin saates rääkinud, et tänapäeva ajaloolased vaatavad, et kas või kui Eestis on mõni selline koha nimi nagu orjaku, siis järelikult seal oli mingi orjakauplemine käis, aga noh, eesti keeles ori viitas tegelikult metsa kõige suuremale puule, kõige tähtsamale võib-olla ka isikule, kus elas võib-olla mingi vanem näiteks, aga noh, kui me muudame selle sõna tähendust näitama asju teise nurgalt, siis muutuvad ka tähendused, arusaamad ja lausa kontseptsioonid rahvusest näiteks. Et siia maani arvatakse, et eestlased pidasid orje, kuigi see ajalos päris nii ei olnud.
Jah, siin on tegelikult hulk nüansse. Võib-olla tõesti, aga arvestame sellega ka, et Eestis oli ju neid murdekesi või kuidas neid kutsuda. Ma ei ole lingvist, ma ei jaga sellest suurt midagi, aga ma tean, et põhjaeestlane lõunaeestlasest saab vaevaga aru küll, aga lõunaeestlane ja soomlane saavad vestelda rahumeeli rääkides kumbki oma keeles ja kõik klapib.
Nii on, jah. Ja no ootega, kui hakata vaatama üldse keele niisugust nagu liikumist või sõnade või terminite liikumist erinevate rahvaste vahelises suhtluses, siis hakkab ajalugu hoopis teissugune välja paistma. No kas või kui me mõtleme eesti keele erinevate sõnade peale, kuidas need jõudnud pärisesse või seal araabe keelde, merevaigu kohta pärl näiteks või seal muud sõnad, et siis tegelikult võtta ei õnnestunud petta inimesi ajalugusündmuste kohta seal mingit valekontseptsiooni levitades, vaid asjad tulevad välja oma õige näoga. No viimase ajal on juaks olla see sama geneetika jõudnud sinna maani, et geenianalüüsi põhjal võib ütelda, mis tegelikult missugused rahvad, kuidas on liikunud.
Võib väita,
ja. No tekib mingisugune andmestik, mille põhjal on võimalik siis hakata seal analüüsima ja tuletama mingisugused kontseptsioone. Nii et, ja ka keel on tegelikult selline, no vaat siin on räägitud soome-ugri keeltest ja kui me hakkame mõtlema, et kes siis kõik meie sugulased on, siis võtame kasvu need ungarlasi, kes näevad välja nagu türklased, käituvad nagu türklased, aga millegi pärast kasutavad meie vaat sellele keele sarnast niisugust terminoloogilist aparaati siis. Ja vaat küsimus ongi, et kas me oleme siis sugulased või ei ole, et selle põhjal võib hakata igast põnevaid kontseptsioone välja töötama, aga kui vaadata geneetikat, siis tuleb välja, et võt, ei tühjagi mitte.
No jah, geneetika on jälle niisugune tore asi, et kui nüüd tuletada kogu meie geneetilise tausta peal meelde näidet, kus inimese kuulmisulatusse jääva heliga, konnakullest mõjutades saavutati tulemuseks sisalik, siis miks ei või keel, hääldus ja muu taoline muuta inimese geenikesigi teataval määral mingis suunas? Sest lõpuks, noh, kui meie teame, et oli Ivanhoe, siis natuke ma teemal venelane teab, et ta oli hoopis Ivengo. No, ja mis on?
Jaa, no on olemas hulk inimesi ajaloos erinevad teadlased, kes väidavad, et tõepoolest helivibratsiooniga on võimalik muuta inimese geenide, no seal komponentide järjestusi ja miski pärast ei lasta neil tööd teha.
No, nad on antiteadlased, või kuidas võtta, aga mingisugune, noh jah, ma ütlen seda, konnakulle see näide, et seda ma olen kohanud mitmel pool. Tähendab, keegi midagi on teinud ja midagi. No, vaata, kui sa oled teadlane, ega sa kurat päriselt valetada ka ei saa. Sa jääd vahele ja siis öeldakse sulle ka ilusti, Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Mine nüüd.
Jah, aga no siin peab aru saama, et küsimus on, milliseid uuringuid rahastatakse, milliseid mitte. Ja no me oleme siin ka koolitustel arutanud inimestega, et no kas vaadata inimest kui sellist füüsikalist objekti, siis tegelikult ega füüsika väga ei vaata inimest. Et füüsika uurib ikkagi väga palju sest tahkeid, kehasid ja mingite asjade liikumisi ja kulgemisi. Aga inimese sisemise protsess võt nagu väga ei teagi, et kes neid nagu uuriks füüsikutest. Ja meditsiin jällegi ei vaata ülemööda tähelepanelikult füüsikat kui nähtust, et siis inimene jääbki sinna interdissiplinaarsete selliste nähtuste või voogude vahele. Ja nüüd kui keegi hakkab vaatama inimest, siis alati võib mingisugune üldtunnustatud selline teadlaste kollektiiv ütelda, et see ei ole väga kosher, et meie seal füüsikud, me tegeleme ikkagi õige asjaga, mitte mingisuguse naljaka nähtusega nagu inimene. Et ega ongi päris raske sellist uut teaduslikku mõtlemist propageerida. Muidugi on olemas selline...
Sa pead silmas, et kui siin rahastatakse ainult punktist A, punkti B ja siis öeldakse, et pärast seda sa nutsu ei saa, ja. Siis sa venitad sedagi uuringult nii, et jätkuks ikka pinsini välja ja ei saagi ju tulemus saavutada. Saavutatakse ainult turg reguleerib kõik ja on arengu pidur, ja. Mis võib olla ka millegi jaoks hea.
Aga no, on olemas selline haru nagu antropoloogiline fenomenoloogia, mis vaatab tegelikult inimesega seotud huvitavaid igast fenomene, kuigi sageli ei teata või osata nimetada, mis seda fenomeni tekitab, ehk mehanisme võibolla ei mõisteta. Aga no, võt jällegi, inimesed, kui me räägime oma vahel, me keskendume sõnadele, aga sõnade taga on ju helivibratsioon. See kõik on ju tegelikult puhas füüsika, lainet. Ja kui hakata mõtlema juba siis laine teoorete peale ja füüsikaliste teoorete peale, siis jällegi see sama lihtne kommunikatsioon meie vahel omandab hoopis teise mingisuguse nähtuse, teise konteksti. Ja ma arvan küll, et üsna loogiline on, et igasugune vibratsioon omab mõju ruumis. Lihtsalt küsimus, võt, kes seda peaks uurima.
Ja kuhu me paigutame siin veel? Tämbri, sest tämber on see, et helikõrgus on sama, aga kõlab täiesti teist moodi.
Ja, muidugi, helistikud kõlavad erinevalt. Ja oi, dünaamika veel ja vot heliga on huvitav, et vanasti veel nimetati, olid veel sõksed huvitavad asjad nagu ruumihelid, et teatud häälikuga on võimalik ruumis panna vot jõud või energia liikuma teatud suunas. Nii et heli on väga võimas asi ja vanasti vanas Indias ju kasutati... helirelvasid, ehk siis oli olemas selline relvasüsteem nagu Brahma Astra, kus siis teatud helivibratsioonide tulemusena lõhustati teine kodanik, ma ei tea, molekulideks või aatomiteks. Et see ajaloos on neid asju palju käsitletud, aga vaat tänapäeva teadus nagu keegi ei rahasta selliseid uuringud ilmselt. Või võibolla ka rahastatakse, aga me lihtsalt ei tea. See on kindlasti selliste jõustruktuuride niimoodi pärusma tänapäeval.
Samas peab ju tõdema, et midagi, mida võiks väga puuga pähe stiilis võrrelda Jeeriku pasunatega, see ju on olemas. Vähemalt see oli möödunud sajandi 70. lõpus olemas. Seda kasutati siin ja seal. Ja see olevat olnud ka üks põhjus, miks Hiina piiri lähedal Nõukogude Liidus oli nii palju tuumaelektrijaamu ja see võib ka põhjendada ära, miks meil elektrihind hüppab üles, kui meie kodumasinad tarvitavad järjest vähem elektrit. Kõik on järjest puhtav, ratsionaalsem ja hind tõuseb ja elektrit just kui ei jätku. Tähendab, kuskil peab keegi midagi sellega tegema. Muide, kui vaadata Eesti energia kasumit, siis juhul kui eratarbijad ei maksaks üldse, ega see kasum suurt ei kahaneks.
Ja no võt jällegi kapitalismi konteksti seda panna, siis paljud nähtused meie jaoks on aru saamatud, sest me vaatame asju liiga lähedalt. Meil puudub süsteemne või selline pikk pilk nende asjade peale. Aga kui ka natukene mõelda, natuke vaadelda helikopteri vaatenurgast neid asju, siis hakkavad jällegi mingisugust mustrid välja paistma ja tekivad küsimused ja nagu Baskin kunagi ütles, et mõni juurde ka väikesed kõõklused või kaatlused. No ja see muudab elu ilusamaks, põnevamaks natukene.
See muudab jah elu ilusamaks. Muide, Margus, lõpu küsimus täiesti teisest ooperist. Vanal hallil ajal... kasutati korrutustehte märkimiseks kolme erinevat märki. Kas sa sellest oled midagi kuulnud, midagi tead?
Ei tea, kui sulles ma tean kahte märki, aga kolmandat ma isegi, mulle ei tule meelda praegu.
Mul ka ei tule meelda, aga see võis olla niimoodi, et oli rist, oli punkt ja oli tärn.
Ja, võis olla küll, jah.
Ja kõik need jagasid, ühesõnaga, ma ei tea, tulemused olid... just kui samad, aga samas ka erinevad. Ma ühes saates rääkisin sellest ja palusin, et kui keegi on midagi kuulnud, et ta kirjutaks, aga veel ei ole kirju tulnud. Kas täna paneme punkti kapitalismile?
Ja ma arvan, paneme kolm punkti, sest me seda kapitalismi kui süsteemi arengut võiksime edasi vaadata ja mõelda, kuidas igapäevased sündmused selle süsteemi üleminekul järgmisse sotsiaalsete suhete süsteemi, kus nad paiknevad ja mis me tees võib oodata. Nii et paneme kolm punkti.
Paneme kolm punkti. Aitäh, Margus Salviste ja püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.